Amina. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci să slujească el și să-și pună viața pentru mulți. Discredincioșii, ne apropiem încet, încet către Sfânta Mare Sărbătoare a Învierii Domnului. Și iată, Biserica ne pune mereu înainte cazuri de pocăință și de îndreptare, de schimbare a atitudinii noastre sufletești, prin persoane sau sfinți pe care rânduiește a fi prăznuiți și prin atitudinea sau lucrarea lor în lume. În perioada Postului Mare strălucesc trei luceferi, am spune, ai credinței, Sfântul Grigorie Parama în duminica a doua din post, care ne învață că pe Dumnezeu nu-L cunoaște după ființă și după energiile sale, Sfântul Ioan Scăraru, care ne vorbește de o scară, de niște trepte ale virtuților pe care trebuie să le dobândim, și iată, astăzi ne vorbește despre Sfânta Maria Egipteanca, una din femeile intrate în calendarul creștin pentru viață de sfințenie, după ce 17 ani a trăit în destrăbălări, după aceea 47 de ani în pustie. Iertându-i se așa toată perioada aceasta de stricăciune pentru care a făcut pocăință, prin viața aspră și dură pe care a dus-o în pustiul Iordaniei. Tot astăzi Sfânta Biserică are grijă să ne pună înainte virtutea, am putea spune, slujirii. Ce înseamnă să slujești sau Dumnezeu a venit pentru ca să slujească, nu să, ca să fie slujit, prin doi din ucenicii săi. Sfânta Maria Egipteanca, cunoașteți în general viața ei, o tânără din Egipt care a căzut în patima desărbălării, a plecat spre Ierusalim unde mergea un vapor către sărbătoare în țările de cruci, a vrut să intre în biserică, n-a putut fiindcă o mână o ținea să intre și a dat seama că era o mare păcătoasă, s-a pocăit și cu mare greutate i s-a dat voie să intre în biserică, făgăduind Maicii Domnului că își va îndrepta viața. Că, cum spuneam, 47 de ani după aceea a trecut Iordanul și a pustiit în această parte de lume, în pustiul Iordanului. Ajunsese la o așa grad de sfințenie că se ridica de la pământ și plutea în aer, și Iordanul a trecut în felul acesta, și când a văzut-o părintele Zosima, care era călugăr din acele pășe dat de ea în pustie, ajunsese la un stadiu de desăvârșire atât de mare încât părea un înger într-adevăr. Și după ce s-a întâlnit în pustiu, cum știți, cu Sfântul Zosima, în anul următor a promis să vină să o împărtășească, dar a găsit-o moartă și a înmormântat-o în locul acela, probabil în pustiu. Un exemplu de cum putem să ne îndreptăm și să ne întoarcem la o viață foarte păcătoasă, deci era o prostituată, o desfrânată, amăgită de, nu așa, de păcatele tinereții, până și-a dat seama că trăiește în această mocirlă și a ieșit din ea. Ne arată cum putem să devenim sfinți și nu trebuie să ne miri. Dacă 47 de ani a trăit în postie, numai cei care n-ați fost în Africa sau în Asia, în părțile acelea, și n-ați văzut ce înseamnă postiul, nu puteți să vă imaginați ce înseamnă 47 de ani trăiți în pustie. E ceva crâncen ca să locuiești acolo, unde și cărugării făceau oarecare exercițiu, plecau după ce se împărtășeau prima săptămână, duminică din post, și plecau pe urmă în pustiu și stăteau acolo să mai întorceau la sărbătoarea Paștelui din nou. Era un exercițiu de spiritualizare, fiindcă erau condițiile așa de aspre, ziua căldura extraordinar de mare, noaptea frigul extraordinar de mare, fiare sărbatice care erau la orice moment și neputința de a găsi ceva de clar de către rădăcinile pomilor sau fructelor care cresc pe acolo, platul care cresc pe acolo. Iată, ne așează alături de cei doi de Sfântul Grigorie, care este un teolog foarte mare și ne arată cum putem să cunoaștem pe Dumnezeu, și de Sfântul Ioan Stăraru, care este un mistic, un trăitor al adevărului de credință, punând accentul pe cele 33 de trepte după anii Mântuitorului de virtuți pe care trebuie să le câștigăm în timpul vieții noastre. Dar Evanghelia, așa cum am citit-o și ați auzit-o, ne istoresește întâlnirea Mântuitorului cu ucenicii săi. De fapt, ultima călătorie de care o face Mântuitorul de la Capernaum spre Ierusalim, înainte de patimile sale. Și, sigur, pleacă din Capernaum, acolo are o întâlnire cu mulțimea care l-a saltat de fiecare dată. Erau foarte mulți copii acolo și Mântuitorul găsește prilejul să le spună ucenicilor: dacă nu veți fi ca acești copii, nu veți dobândi împărăția cerurilor. Fiindcă numai cei care ajung la stadiul de nevinovăție și de curățenie sufletească al acestor copii, ajung să dobândească împărăția lui Dumnezeu. Se ne întâlnește pe tânărul bogat care s-a repădat cu greu de avere când ne-a spus că vineți avere și mergi și urmează. El s-a adresat și a plecat de la Mântuitorul. Asta era problema la ordinea zilei, ca și astăzi, de fapt, la îmbogățirii. Nu putea să se repede de avere și spunea cât de nevoie e să intre bogatul în Împărăția Lui Dumnezeu, că mai repede intre pe Mila sau Camila, odgonul acela prin Tiracului, decât băgată în Împărăția Lui Dumnezeu. Și pornesc spre Ierusalim. Era spre sfârșitul activității Mântuitorului. Vedeți, Mântuitorul le vorbește despre Împărăția Lui Dumnezeu, despre lucrurile spirituale, despre dobândirea acestei împărății, despre curăția sufletului, despre pocăință, despre îndreptare, despre lepădarea de patimile acestea omenești, trupești. Și nu înțeleg nimic din toată povestea asta. Nu e de mirare că nu înțeleg ucenicii mai nimic din ce învăța Mântuitorul. Văzuseră atâtea minuni, atâtea lucruri extraordinare în viața lui, dar nu pricepuseră mare lucru din ele. Minunile trecuseră așa cum trece zvonul pe lângă ureche și s-a dus mai departe. Nu pricepeau esența învățăturii și scopul venirii Mântuitorului. Toți îl așteptau ca pe un rege, ca pe un împărat, ca pe un răzvrătit politic care avea să schimbe guvernul și conducerea romană, să o dea la o parte și să elibereze poporul de sub stăpânirea romană. Aceasta era concepția lor. Și a iudeilor și chiar a apostolilor. Deși era grupul acela intim care îl urma pe Mântuitorul și a văzut atâtea și atâtea minuni să vezi Mântuitorul, dar nu li se deschiseră ochii minții, ochii sufletului. Și atunci Mântuitorul, pentru a treia oară, fiindcă le mai spusese între timp, după ce coborâse din muntele, vindecase pe lunatic și cu altă ocazie, le mai spusese el de împărăția lui Dumnezeu. Fiul omului o să meargă către patim, o să fie răsignit, o să fie chinuit, o să fie așa. A intrat pe aici, aici pe dincolo. N-au reținut absolut nimic. A, credeau puterii, dar o să scape el dacă a făcut toate minuni, scapă și din astea. Nu se temeau ce se va întâmpla, o să fie chinuit în felul acesta. Și dacă a făcut toate minuni, o să scape, fie să stare, să scape și de toate astea care vin asupra lui. Pe ei poate interesa ultimul cuvânt din anunț, învierea. Mântuitorul îi cheamă deoparte și le spune: Fiul omului o să meargă la Ierusalim, o să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, ale cărturarilor, ale păgânilor, va fi bătut, va fi scuipat, va fi ucis, va fi omorât și îngropat și a treia zi va învia. Păi e interesat că va învia. Dar ce se întâmplă până atunci? Dacă învie, e bine. Înseamnă că se sfârșește totul bine. Cam așa era logica ucenicilor. Dar încolo n-au priceput mare lucru. Ca dovadă, doi dintre ei, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, vin și cer un lucru cu totul nepotrivit pentru momentul pe care îl trăiau, mergea spre Ierusalim, Mântuitorul știa că merge spre patim, spre moarte, nu? Era ultima călătorie pe care o făcea și vin și cer, așa cum spunem noi în românește, ca nu ca în perete. Ce Mântuitorului să le dea două posturi, am zis noi de, hai să folosim un cuvânt modern, de consiliere așa. Consilieri, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Dă-ne să stăm în împărăția ta, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Credea că Mântuitorul vine, ce se întâmplă acolo cu patimile și cu uciderea lui, nu-i interesa prea mult, o să învieze, o să fie biruitor, o să fie un împărat, o să facă o împărăție și normal că are nevoie de niște consilieri. Și atunci zice, ia-mă pe mine și pe fratele meu Ion, Iacob și Ioan, și spune să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga ta. Deci să fim cei mai mari, cu alte cuvinte, în împărăția ta. Sigur că Mântuitorul nu s-a aștepta la așa ceva. După ce vorbise de împărăția lui Dumnezeu, de moartea lui, ei credeau că e un împărat, un rege pământesc care a venit să facă dreptate în Israel. Și atunci nu-i mustră, dar s-a supărat pe ei, firește, adică s-a supărat în sensul că nu s-a așteptat la asemenea cerințe din partea lor. Și închei așa, hai să spunem iarăși cu termen modern diplomatic, nu este al meu să dau, să stați de-a dreapta și de-a stânga, ci cei care sunt rânduiți vor să acolo de-a dreapta și de-a stânga. Și încheie, nu-i ceartă, nu le spune, nu vă e rușine, tu acum v-ați găsit și asta îmi cere să fiu împărăția. Și strânge pe ucenici și le amintește de patimile sale, vorbește cu ei și îi conștientizează. Dar ei n-au învățat aproape nimic din toată povestea sa și mers pe Ierusalim, îl însuțesc pe Mântuitorul, îl aclamă, cum o vedea în ziua de florii, foarte tare, credea că a venit regele, sfârșit, împăratul Israelului, îi va elibera, a fost primit de toată lumea cu mare alai și gata, de acum va începe împărăția lui Israel sau statul lui Israel sau regatul lui Israel și va fi liber și independent de stăpânirea romană. Ca a doua zi să spună, răstignește-l. Deci nu s-a potrivit planul cu ce gândeau ei. Și atunci a trecut așa, Mântuitorul i-a lăsat în modul lor de a gândi. Ucenicii știți că se trezesc și când primesc ei înțelepciune, tocmai la pogorârea Sfântului Duh. Până atunci au văzut multe, au văzut toate minunile Mântuitorului, au fost la toate vindecările, la toate cuvântările Lui, schimbarea de față și nu le mai amintim, dar nu pricepuse aproape nimic, nimic din toate astea. Era un om puternic care probabil era de la Dumnezeu, s-a întrebat, făcea minunile acestea și știa că va termina biruitor. Și le spune atunci, îi adună din nou pe ucenici, de două ori vorbește Mântuitorul în drumul acesta spre Ierusalim. Și le spune, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci a venit să slujească pe alții, să-și dea viața pentru oameni. Mare lucru, cred că n-au înțeles nici din aceasta. Și atunci a lăsat în legea lor, când cei de ucenici îi cer Mântuitorul să ia unul de dreaptă și unul de stângă, zice, pur și simplu, le retează entuziasmul și spune, nu știți ce cereți, sunteți anapăda, cu alte cuvinte, dacă îmi cereți, mi-a ajuns, și le dă replica aia aceea frumoasă, că nu e al meu, Tatăl face lucrul acesta, nu fac eu, face Tatăl, ca să-i aplaneze discuția. Acesta era Hristos, iubiți credincioși, cel care a venit să dujească pe oameni. Din păcate, nici cărturarii și fariseii, care erau toată ziua cu Scriptura în mână și cu teologia vremii în mână, nu înțelesese lucrul acesta. Deși prorocul Isaia, dacă citiți capitolul 53 din prorocia lui Isaia, o să vedeți acolo că îl descrie pe Mântuitorul exact cine era El, ce a făcut activitatea, patimile, moartea și învierea, să fi fost chiar, să fi fost așa neînțelept, să nu pricep că Isaia se referea precis la Mântuitorul de tablou, când a văzut iudeii, trebuiau să se închine lui că ăsta este cel care descrie Isaia. Și iudeii l-au respins. Nici nu, aveau și ei aceeași concepție că este un împărat lumesc. A venit un împărat care să-i scape de robia romană. Nu știau. Erau cărturari și farisei, erau oameni de carte, dar nu știau lucrul acesta, dovadă că nu l-au primit pe Mântuitor, l-au respins. Și atunci Mântuitorul ne spune clar, Fiul omului n-a venit să-i se slujească. Și să slujească El, să-i dea viața pentru mulți, spune Mântuitorul. Le mai dă o pildă, mai târziu, în timpul patimilor. Le spală picioarele ucenicilor. O să spunem, bine, ei se spălau acolo, că era Orientul apropiat, era praf, era o mizerie, umblau cu sandalele acelea, cum apar în pictură, cu niște sandale, era cald, era praf, era mizerie, și își spălau picioare, dar să vii tu stăpânul și să speli picioarele ucenicilor, însemna un gest de slujire. Și spune Mântuitorul la un moment dat, ce vă fac eu acum, voi nu înțelegeți. Știa că ei nu pricep. Erau pescari, erau oameni simpli, n-aveau de unde ști atâta teologie. Și le dă exemplu frumos, Petru găsește atunci să se împotrivească. Nu, cum să speli tu picioarele, nici vorbă de așa ceva. Spune, dacă nu îți spăl picioarele, n-ai parte cu mine. Și atunci, dintr-un interes oarecare, acceptă să-i speli, zice, nu numai picioarele, spară și capul. Nu, zice, cei curați n-au nevoie decât picioarele. Dovadă că ucenicii nu înțelesese cine e Mântuitorul, este că la patim, la moartea lui, se leapă de tot ca Petru, acela care spunea, sufletul îmi pun pentru tine, se leapă de trei ori, spune, nu cunosc pe omul acesta. Se repăda categoric, abia l-a primit Mântuitorul, după aceea în apostolat din nou. A venit învierea. N-au crezut în înviere ucenicii. Apostolul n-au crezut în înviere. Rămăsese la stadiul acesta de oameni limitați, oameni foarte simpli. Și cum să, ați văzut că s-au mirat toți, cum a înviat, n-a înviat. Dacă nu pun, Tomaițul, dacă nu pună degetul acolo în coastă să văd eu semnul cuilor, nu cred, Doamne ferește, cum să crede așa ceva? Deci dovadă că s-au lepădat și au plecat. Femeile au rămas și l-au mai însoțit pe Mântuitorul și au fost mironosițele cele care au venit primele și au adus vestea învierii. Ucenicii au plecat, n-au crezut în Hristos. N-au crezut în puterea Lui. Au crezut că atunci când au luat autoritățile și l-au dus la închisoare, s-a terminat cu El și la pedeapsă. Au plecat fiecare și au început să ne... Doar Ioan era mai curajos și a stat până târziu spre cruce cu femeile mironosițe. Ei s-au plecat ca potărnicile s-au risipit în toate părțile, fiindcă n-au înțeles esența venirii și misiunii Mântuitorului Iisus Hristos. Au înțeles ca pe un împărat lumesc. Ori era împăratul tuturor. Abia după înviere au văzut cine este Hristos și mai ales după pogorârea Sfântului Duh, când s-au umplut de Duhul Sfânt, au început să devină din simpli pescari cărturari, poligloți, oameni care vorbeau limbi străine, pescari din Galileea, nu vorbeau limbile celor care veniseră din toată lumea la cinzecime și pe urmă ce cuvântări minunate scriu, ce cărți grozave scriu, ce teologie subțire găsim la Sfinții Apostoli, aceia care nu au crezut, le-a trebuit un bobornac așa ca să-i trezească un pic din somnul în care erau, din neștiința în care erau, din ignoranța în care erau. Și atunci Mântuitorul pune accentul pe slujire. Eu n-am venit să mi se slujească, ci ca să slujesc. Slujirea semenului, slujirea aproapelui. Se spune că un tânăr cinstit și curat, de altfel, să spunem așa, om care respecta poruncile divine și s-a dus și a ajuns la porțile raiului. Și sună la poartă și spune, cine e acolo? Eu sunt, zice. Cu cine mai ești? Sunt singur. Și dacă ești singur, nu te primim. Avem poruncă de la Dumnezeu să primim numai pe cei care vin însoțiți cu cei cărora le-a făcut bine în viață. Și cam așa se întâmplă. Trebuie să slujim semenilor noștri. Nouă ne este străină noțiunea aceasta și a devenit foarte străin de noi să slujim fraților noștri, să slujim aproapelui nostru. De ce ne rușinăm de lucrul acesta? Fiindcă prin aceasta nu decădem, prin aceasta sporim noi valoarea noastră. Ce chiar și o întâmplare din povestită că trei fete foarte frumoase, elegante, cam cum sunt fetele noastre care nu fac nimic astăzi, își îngrijeau unghiile, să aibă unghiile și în special mâinile cât mai frumoase, cât mai catifelate. Și își deau cu tot felul de alefii. Au ieșit de la plimbare și au văzut o fată cam de vârsta lor, dar obișnuită, cu mine crăpată de muncă, de treabă, de necazuri și au sfidat-o. S-au uitat urât la ea și n-au băgat-o în seamă. Și în timpul ăsta apare o băbuță care trece pe stradă și ducea ceva greu și abia mergea și le-a rugat să ajute și pe ea să treacă drumul sau să meargă mai departe cu greutățile acelea. Și ele s-au uitat așa, vă imaginați cum se uită fetele noastre leneșe care nu știu să facă nimic, s-au uitat la babă și noi ne coborâm la așa ceva. Și a venit aia cu mâinile urâte, așa, și i-a luat greutățile și le-a trecut dincolo. Era Maica Domnului. Cea care, băbuța respectivă, era Maica Domnului și a spus mâine frumoase sunt acelea care slujesc altora, nu cele pomăduite cu tot felul de minuni. Și cam așa se întâmplă. Cine împiedică să fim mai buni oameni? Cine împiedică să ajutăm un om? Uitați-vă, dacă mergeți pe stradă și cade cineva jos, nu se uită nimeni la el. Chiar dacă este atacat de cineva, nu se uită nimeni, trece, ca, exact ca la ca samarianul milostiv, trec pe lângă el și nu se întorc. Omul moare în stradă și nu se întoarce nimeni la el. Unde e slujirea? Ce facem cu slujirea, nu? De aceea, Mântuitorul o pune iarăși ca un fel de popas, așa, pe care trebuie să-l facem noi în această perioadă, câtă mai este din post. Și nu numai acum, numai aici și acum. Tot timpul trebuie să avem îndreptatul în ochi către aproapele, către semenul nostru, fiindcă sunt atâția oameni necăjiți care au nevoie de ajutorul nostru. Îl treci strada pe cineva și ăla e un gest extraordinar. Când te-ai oprit din drumul tău unde mergi și treci o bătrână sau treci un copil care are nevoie să treacă strada. Înseamnă să te cobori, să-i slujești ăluia. Înseamnă să renunți la demnitatea ta, la măreția ta, indiferent cine ai fi tu. Și e necesar să facem lucrul acesta. Iată două situații pe care ne prezintă Evanghelia. Pe de altă parte, ne arată prin viața Sfintei Mării Egipteane că putem să ne ridicăm oricât de păcătoși am fi. Oricât de păcătoși am fi, Biserica ne ajută să ne ridicăm până la gradul Sfințeniei. Sigur, nu ne avem pretenția să fim Sfinți. Dar măcar să fim oameni normali. De multe ori nu venim la spovedanie și ne spovedim și părtășim că avem impresia că mari păcate am făcut. Ei, ce mari păcate! Preotul aude de toate, știe pe toate, le-a auzit de toate, nu se miră. Și nu există păcat care să acopere bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu iartă orice păcat pe care l-a săvârșit noi, fiindcă suntem fire slăbănoagă prin moștenire pe care o avem de la început, de la protopărinții noștri. De aceea, a greșit, cum se spune, se omenește, a persista sau a nu te spovedi, sau a nu te pocăi, este diabolic. Încât, iată, avem aceste pilde extraordinare. Cum un sfânt, cum o persoană păcătoasă, decăzută moral, se ridică până la gradul Sfintei, dar cu ce efort? Cu ce efort? Ajunsese o stafie Sfânta Maria Egipteanca în pustiu, dar s-a pocăit pentru viața ei de sărbălată. Iar acești ființe au tras și concluzia firească, văzându-l pe Mântuitorul, sigur, răsignite și mort, s-au prăjitat și au fugit, dar după aceea, când au văzut în slavă, s-au întors la el și, ca și Petru, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, nu? Adică, abia atunci l-a văzut cât de mare este Hristos, că este Dumnezeu, care este misiunea lui, nu să înființeze un regat pământesc, ci mai degrabă să slujească oamenilor. Vedeți, noi avem în firea noastră tendința de a stăpâni pe altul. Totdeauna avem această tendință de a comanda altul, de a fi mai mare peste el. E mare lucru să putem renunța. Ați văzut și rugăciunea pe care o zicem, Doamne, și să pun în viețe mele Duhul Tău să fii, grijă de multe, al iubirii de stăpânire. Al iubirii de stăpânire. Îmi place mie să fiu șef. Mai ales sunt părți din țara asta de regiuni, cărora le place să fie șef totdeauna. Dacă nu sunt șef, nu fac nimic, nu? Ei, Duhul acesta al iubirii de stăpânire îl condamnă Evanghelia de astăzi. Să fiu smerit, îmi recomandă smerenia. De aceea, să mai folosim aceste două săptămâni care mai sunt până la Paști, să ne revenim în noi înșine și să ne gândim că orice păcat mare l-am face, Dumnezeu ne iartă dacă îl mărturisim și să avem curajul să venim și să spunem așa cum, iată azi am cântat pentru ultima dată, ușile pocăinței deschide nouă Născătoare de Dumnezeu. Amin.